Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ ኻብ ሰዓት 7 ክሳዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7 ፍረቓን ክሳዕ ሰዓት 8 ብ9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስቲ መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠወዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሃር ረቡዕ ዕለት 19 ሚያዝያ ብዘቕረብዎ ሰሙናዊ ናይ ዕለት ረቡዕ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብዚ ኣብ መንጎና ኣብ ዝቕርዓት ዘሎ እቲ ህያው ዝኾነ ካብ ሙታን ዝተንስአ ኢየሱስ ኣብዚ ምሳና ኣሎም ክብሎ ነቶም ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ዝነበሩ ነጋድያንን ምእመናን ሮማን ኣስተምሂሮም። ክርስትና ሓደ ስነ ሓሳብ ወይ ናይ ምንባር ፍልስፍና ዘይኮነስ ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ዝተመስረተ ህይወት ምዃኑ ዝገለጹ ቅዱስነቶም እምነትና ካብ ጌሓት ፋሲካ ከም ዝውለድን ብትንሣኤ ክርስቶስ ከም ዝጸንዕን ቀንዲ ዕርድና ኸዓ ትንሣኤ ክርስቶስ ምዃኑና ዘኻኺሮም ቅዱስነቶም ናይቲ ማለ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣብ ምስክርነት ናይቲ መጀመርያ ኣሳዳድ ቤተ ክርስትያን ዝነበረ ድሓር ግን ሃዋርያን ሰባኺ ወንጌልን ክኸውን ዝተመርጸ ቅዱስ ጳውሎስ ንምምስራት ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ጸሓፎ ቐዳመይቲ መልእኽቲ ምዕራፍ 15 ዘሎ ኣሕዋተይ ነቲ ኣነ ዘበሰርኩኹም ወንጌል ከምቲ ሰበኽኩልኩም ጌርኩም ኣጽኒዕኩም ሒዝኩምዎ ኸም ዘለኹም ፈልጥ እየ። ከምቲ ሰበኽኩልኩም ጌርኩም እንተ ደኣ ሒዝኩምዎ ድሕነትኩም ክኸውን እዩ፣ እንተ ዘይኮነ እምነትኩም ኮንቱ እዩ። ቅድሚ ዅሉ እቲ ዝተቐበልኩምዎ ትምህርቲ መሓላልፈልኩም ኣለኹ። ማለት ከምቲ ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ሞተ፣ እቶም ጽሑፋት ከም ዝብልዎ ኸዓ ተቐብረ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ተንስአ፣ ንኼፋ ድሓር ነቶም 12 ተረኣዮም ዝብል ትንሣኤ ክርስቶስ ዘረጋግጽ ጥቕሲ ከም ዝንበብ ገቢሮም። ምስዚ ተተሓሒዞም ከዓ ኢየሱስ ካብ ሞት ዘይተንስአ እንተ ዝኸውን ምናልባት ብናይ ዘይኣመንቲ ቋንቋ እቲ ዝለዕለ ውፉይ ሰብ ምተባህለ ነይሩ። ኮይኑ ግን ከምኡ ይኮነን፣ መይቱ ይተረፈን። ስለዚ ኸስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ መይቱ ዘይኮነስ ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ምእማን እዩ እቲ ቐንዲ እምነት ዝበሃል። እምነት ከዓ ካብ ትንሣኤ ክርስቶስ እያ ትውለድ ቢሎም ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ መልእኽቱ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤኡ ንመነመን ከም ዝተረኣዮም በብሓደ ይዝርዝር እሞ ብመወዳእታ ድሕሪ ዅላቶም ንዓይኒ ቁላዕ ዝመስል እውን ትረአየኒ ይብል። ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ታሪኽ ህይወት ክብድ ዝበለ እዩ ነይሩ። ሓደ ረድኢ ወይ ኣገልጋሊ ወይ እውን ሃዋርያ ኣይነበረን። ባዕልኹም ዝምስክሮ ኣሳዳድ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ኸዓ ብዓብዪ ቅንኣት ይገብሮ ነይሩ። ኣብዚ ብዅሉ ፍጹም ኮይኑ ኣብ ዝስምዖን ንሕጊ ጐይታ ክኽብር ዝጋደለሉን ዝነበረ ግዜ እቲ ዘይሓሰቦ ነገር የጋጥሞ፣ ምስ ክርስቶስ ይራኸብ።
ኤል ፐርሴኩቶር ዲቪየነ ኣፖስቶሎ ፐርኬ ፐርኬ ዮ ሆ ቪስቶ ጀሱ ቪቮ ዮ ሆ ቪስቶ ጀሱ ክሪስቶ ሪሶርቶ ኮስቶ ፎንዳሜንቶ ደላ ፌደ ዲ ጳውሎ።
እቲ ኣሳዳዲ ዝነበረ ኸዓ ሃዋርያ ይኸውን። ከመይ ቢል ዝዅሉ ለውጢ ቢልና ምስ እናሓትት ጳውሎስ ባዕሉ ይምልሽ ከምዚ ኸዓ ይብል፣ ኣነ ነቲ ህያው ኢየሱስ ርዮ እዮ፣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብሕይወት ርዮ እዮ፣ ንኢየሱስ ክርስቶስ ተንስኡ ረአኽዎ ይብል። እዚ ኸዓ እዩ መሰረት እምነት ቅዱስ ጳውሎስን ካልኦት ሃዋርያትን። ቤተ ክርስቲያኑ ነዚያ ተኣምን እምነትና እውን እዚዩ ብመሰረቱ ክርስትና ከምዚ ምዃኑ ምሕሳብ ክንደይ ሰናይ እዩ። ሓቀኛ ክርስትና ንእግዚኣብሔር ብብዙሕ ርቀትን ስነ ሓሳብን ምድላይ ኣይኮነን። ሓቀኛ ምድላይስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ክደልየና ምምፅኡ ተረዲእና ልብና ምኽፋት እዩ። ክርስትና ጸጋ እዩ። እዎ ከምቲ ንቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መንገዲ ደማስቆስ ዘጋጠሞ ብሃም ደበት ዝውሃበና ትዕድልትን ጸጋን እዩ። በዚ ከዓ ነዚ ጸጋ እዚ ዘደንቕ ልብን በዚ ጸጋ እዚ ዝምሰጥ ሕልናን የድልየና። በዚ ምኽንያት እዚ ክርስትና ክትርድኦ ቢልካ ሒኹ ትብለሉ ጉዳይ ዘይኮነስ ብምድናቕን ብልዑል ኣኽብሮትን ዝቕበል ልቢ እዩ ዘድልዮ።
ንኮሬ ኪሶ ንኮሬ ራሽናሊስቲኮ ኢንካፓች ደሎ ሱፖሬ ኤኖን ፖ ካፒሬ ኮሳ ሲያ ክርስቲያኒስ።
ስለ ዝኾነ ከዓ ዕጹው ልቢ ኣብ ኣመኽንዮ ሸንኮለል ዝብል ልቢ ከድንቕ ዘይክእል ልቢ ንክርስትና ክርድኦ ኣይክእልን እዩ፣ ክቕበሎ እውን ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ሽሕ እኳ ሓጢኣተኛታት እንተኾንና ወላው ናብ ህይወትና ብዙሕ ፍሽለት እንተጋጠመና ናብ መቓብር ክርስቶስ ንኸይድ እሞ ነታ ዘንከራረወት እምኒ ንመልከት።
አንዳሬ አል ኖስትሮ ሴፖልክሮ ቱቲ ኒ አብያሞ ፖኪቲኖ ደንትሮ አንዳሬ ሊ e vedere come Dio è capace di risorgere da lì.
ይንኣስዕበ ኩልና ኣብ ውሽጢ ልብና ሓደ መቓብር ኣለና። እስኪ ናብኡ ገጽና ንኸይድ። እግዚኣብሔር ካብዚ መቓብር እዚ ከመይ ቢሉ ክትንስእ ከም ዝኽኣለን ተዓዘብ። ብዙሓት ኣብዚ መቓብር እዚ ሓዘንን ፍሽለትን ጸልማትን እዩ ዘሎ ቢሎም እንከሓስቡ፣ ጐይታ ግን ንዅሉ ፈንጢሱን ክትንስእ ዓብዪ ሓጐስን ደስታን ህይወትን ይህብ። ኢየሱስ ኣብዚ ብማእከልና ኣሎ። ህያው እዩ፣ ካብ ሞት ተንስእ እዩ። መንቀሊ ባይታናኸስ ሞት ዘይኮነስ እቲ እግዚኣብሔር ነቲ ጥንተ ጸላኢና ዝኾነ ሞት ዘሸነፈሉ ፍቕሩን መደብ ድሕነቱን ትንሣኡን እዩ ክኸውን ዘለዎ። ነዚ ምስሊ ንገብር ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ኦ ሞት ኣበየሉ ሓይልኻ፣ ኦ ሞት ኣበየሉ ዓወትካ ቢሉ ዝጭርሖ ንሕና እውን ከምኡ ክንብል ኢና። ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነት ክንሕጐስ እንክርእዩና እንታይ ምኽንያት ሓጐስኩም ቢሎም ምስ ዝሓቱና፣ ኢየሱስ ኣብዚ ምሳና ኣሎ፣ ኣብ ማእከልና ይነብር ኣሎ፣ ኣብ ዘሎናዮ ኩሉ ምሳና እዩ።
Che Gesù è qui in piazza con noi, vivo e risorto.
እትያው ዝኾነ ካብ ሙታን ዝተንስአ ክርስቶስ ኣብዚ ቕርዓት እዚ ኣብ ማእከልና ምሳና ኣሎ ቢልና ክምልሽ ንኽእልን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንመራሕ መንግስቲ ብራዚል ንፕረዚደንት ሚኬል ተመር ናይ ብሕቲ መልእኽቲ ከም ዝሰደድሎም ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ኣፍሊጡ። ትሕዝቶ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ወግዓዊ ዘይኮነሉ ምኽንያት ስቱር መልእኽቲ ስለ ዝኾነ ከም ዝኾነ እቲ ክፍሊ ማሕተም ቅድስቲ መንበር ሓበሬታ ሂቡ። ቅድሚ ሎሚ መራሕ መንግስቲ ብራዚል ፕረዚደንት ሚካኤል ተመር ቅድሚ ቀረባ ግዜ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መልእኽቲ ሰዲዶምሎም ከም ዝነበሩን ብ2017 ዝውዕል ክብረ በዓል ኣፓሪሲዳ ብራዚል ክበጽሑ ሓቲቶሞም ከም ዝነበሩን ክፍሊ ማሕተም ቅድስቲ መንበር ኣዘኻኺሩ። ኣታሒዙ ከዓ ብግዜ ሕጽረት ምኽንያት ብራዚል ክበጽሑ ከም ዘይክእሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምላሽ ሂቦም ከም ዝነበሩ ኣገንዚቡ። ካብ ብራዚል ከይወፃእና ኸለና ኣብ ብራዚል ብፁዕ ኣቡነ ቪልሶን ባሶ ጳጳስ ሰበኻ ኢምፕራቲስ ክኾኑ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተሰየሙ ይምልከት። ጳጳስ ሰበኻ ሳኦ ሆሰ ዶስ ፒንሃስ ንሰበኻ ቫይንቪል ክዘዋወሩ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተወሰነ ተተሓሒዙ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰበኻ ዳቨንፖርት ብፁእ ኣቡነ ማርቲን ኣሞስ ብዕድመ ምኽንያት ካብ ሓላፍነቶም ክወርዱ ዘቕረብዎ ሓሳብ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝጸደቐን ኣቦቶኦም ከዓ ኣብ ዳብኪ ዳይረክተር ዝረኣ ክህነት ቅዱስ ፒዮስ ብፁእ ኣቡነ ቶማስ ሮበርት ጳጳስ ሰበኻ ዳቨንፖርት ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝሰየምዎም ምንጪ ዜና ቫቲካን ሓበሬታ ሂቡ። ኣብ ሰበኻ ሳን ዲየጎ ጥቀ ክቡር ካህን ኣባ ጆን ዶላን ምኽትል ጳጳስ ሳንዲየጎ ኮይኖም ከገልግሉ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝተሰየሙ እዚ ዜና ምንጪ ቫቲካን ኣመልኪቱሎ። ብኻልእ ወገን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብትዊተር ኣት ፖንቲፌክስ 9 ቋንቋታት ኣብ ዘርግሕዎ መልእኽቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስጢር ትንሣኤ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ነስተንትነሉ ግዜ እዩ።
ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 16 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት በምክንያት በዓለ ፋሲካ ፍርቅ መዓልቲ ከባህርያም መስኮት ኮይኖም ኡርቢ ኤት ኦርቢ ንከተማ ሮማን መላ ዓለምን ሃርያው ብራኬ ሂቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዓለም ሰላም ንክረጋገፅ ብፍላይ ኣብ ሶርያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዘኪሮም ምእንቲ ሰላም ፀውዒት ከም ዘቕረቡን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ እንኮ መገድን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ እዩ እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ዘማእከለ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንሓደ ሓድሽ ናይ ሰላም ፖለቲካ ኣግባብ ብዝብል ኣርእስቲ ብቤት ማሕተም ፍራቴ ጃኮፓት ሓቲሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንንባብ ናይ ዝበቅዕ መፅሓፍ ደራሲ ናይ ትነበር ናይ ሰላም ፍትሕን ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ ኢጣልያ ናይ ፋኤንሳን ሞዲልያኖን ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ ቶሶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብቲ ብግጭትን ዓመፅን ኣብዚ ምፅጉዕ ዘሎ ዓለም ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፖለቲካ ሓይሊ ርኽበት ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ተበጊሱ ዘሎ ውጥረትን ዝኣመሰሉ ካልኦት ግጭትን ዓመፅን ርኢኻ ናብቲ ኑክሌሳዊ ውግእ ዝኾነ ኣዕናውን ፀረ ሰብዓውን ፀረ ምህዳርን ውግእን ምስሕሓብን ሓይሊ ናብ ምጥቃምን ዘየብፅሕ ካልእ ኣማራፂ መገዲ ምስዓብ ወሳኒ እዩ ናይ ዓለም ሓቆፍ ተቋማት ንዘይጎነፃዊ ቃልሲ ውሳኔ ምርግጋፅ ኣበኪሮም ክዓዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብሓቂ ሓደ እውነተይናን ቅኑዕን ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ህፁፅ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ትርዳእ ነቲ ህሉ ኩነታት ዓለም ርኢኻ እዚ ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ልዕሊ ሃያላን ማለት ዘይኮነስ ሓድሽን ሓቀይናን ፖለቲካዊ ስልጣን ኣማራፂ ዘይብሉ መገዲ ምዃኑ ተረጋግፅ ብናይ ውግእ ኣፅዋር ንምድላብን ቅድድም ንውናኔ ሓደገይና ናይ ውግእ ኣፅዋርን ተወጊዱ ዓለም ኣብ ምርጋፍ ከቢድ ኣፅዋርን ብፍላይ ድማ ምርጋፍ ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ብምዕያይ ናይ መሰረተ ሕጊ ብቑዕነት ንናይ ውግእ ኣፅዋር ውናኔ መምዘኒ ተገይሩ ልዕሊ ሓያል ናይ ምዃን ህርፋንን ምቅድዳምን ተኣልዩ ናብ ሰላም ዝብፅሕ መገዲ ምስዓብ የድሊ ነዚ ኩሉ ርኢኻ ብማዕቀፍ ኩሉ ኩነታት ዓለም ግምት ሂብካ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፖለቲካን ባህልን ናይ ግድን ምዃኑ ተስተውዕል ስለዚ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ድዩ ብኣብያተ ትምህርትን መናብርቲ ጥበብን ክሰፍሕ ኣለዎ ዓለም ካብ ኢኮኖምያዊ ዛዕባ ወፃኢ ካልእ ዝመያየጠሉን ዝብሎን ርእሰ ጉዳይ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዝመስል ዘሎ ኢኮኖሚ ብብሔራዊ ድዩ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ናይ ዝክረ ነገር ማእከል ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ስእነት ሰላምን ፖለቲካውን ማሕበራዊ ግርጭትን ዓመፅን ውግእን ብካልኣይ ደረጃ ዝረአይ ኮይኑ እዩ ዘሎ ውግእን ዓመፅን ብዘየማትእ መገድን ብዘይብሔራዊ ረብሓ ምቕዳም ዝብል ሕቡእ ዝክረ ነገር ብዘይብሉ መገዲ ክፍታሕ ዝገብሩ ፃዕርታት ብዙሕ ትኩረት ክግበረሉ ኣይረአይን እዩ ሰላም ንኩሉ መዳያዊ ቅልውላው መፍትሒ እዩ ብዛዕባ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዝግደስ ሰብ ድዩ ማሕበርን መንግስትን ተቋማትን ምርካብ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓለምን ኩነትን ቅዱስ ኣቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ባህሊ ክሰፍሕ የተሓሳስቡ እዚ ድማ ብቐዳምነት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበረሰብኣዊ ጠመቐ ትምህርቲ መሰረትን ናይ ሰላም ሰባት ተመክሮን ትምህርትን ፃዕርን ፅሑፋትን ተወኪሶም ከይተሓለሉ ዘቕርቦ ፀውዒት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ዓለም ክርስትያን ኣብ ዛዕቢ ኢየሱስ ክርስቶሳውነት ምዃኑ ዘሎ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፀዋዕታዊ ርኽበት ክገብርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነትን ስፍራን ኣብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ክዓይን ንደረት ሰገራውነት ክፍቲ ዝኾነ ኣብ ዓለም ናይ ሙሉእ ማሕበራውን ሰብኣውን ምዕባልን መትሕበባር ዝብልን ዘይንፅል ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ክዓይ ዝተፀውዐ እዩ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ሓለፋ ዘለዎ መገዲ ክኸውን ከሎ ዓመፅ ብዘይጎነፃዊ ቃል ስምብዳሕ የድሊ ዘይጎነፃዊ ቃል ዝኸብሃልን ከሎ ዘይንጡፍነትን ልሙስነትን ዘይተሳታፍነትን ማለት ኣይኮነን እቲ ኣብ ልዕሊ እፍትሃውነትን ግብረ ክፍኣትን ዝፍነው ከቢድ መጥቃዕቲ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ መጥቃዕቲ እዩ ቅዱስ ኣቦና ከምዝብልዎ ፖለቲካ ንናይ ሓባር ረብሓ ቅንዕናን ፍቕርን ማለት እዩ እቲ ኣብ ዓለም ሎሚ ተበፂሑ ዘሎ ፖለቲካ ግና ካብቲ ቅዱስነቶም ዝገልፁ ዓይነት ፖለቲካ ዝተፈለየ ብምዃኑ መገዲ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንምስዓብ ድዩ ንምምራፅ ከቢድዎ ኣሎ ቅዱስ ኣቦና ብማሕቆፍ ህልውክነታት ዓለም ሎሚ ኣብ ዓለም ዝተኮላለፈ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ትንታነ ሓቅን ንርእዮ ዘሎናን እዩ ቤተ ክርስቲያን ወዲ ሰብ ክልወጥ ጭቡጥ ፃዕርታት ተካይድ ካብ ህንፀት ወፃኢ እውን ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘይውግእን ዘይሰላምን ውጡር ኩነት ተቃልዕን ኣብ ዓለም ነቲ ዓመፅ ዝወልድ እንሪኦ ናይ ሓሶት ሰላም እፍትሃውነትን ኣድልዎን ዓመፅን ዕንደራ ውግእን ተቃልዕ ብሃገራዊ ርትዕን ሕጋውነትን ፍትሓውነትን ንምስፋሕን እናተባህለ ዝፍፀም ፖለቲካዊ ሸፈጥን ፖለቲካዊ ንዘይግቡእ ናይ ምጥቃምን ተግባር ቅዱስነቶም ናበይ ከም ዘብፅሕ ተንቲኖምዎ እዮም ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ክትእውጅ ዝተፀውዐት እያ እዚ ድማ ናይ ዘይጎነፃዊ ምርጫን ምኽንያትን ኩሉ ብምክልኻል ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብነት ክትከውንን በቲ ዘለዋ መንፈሳውን ባህላውን መጋበርያታት ኣቢላ ሰላም እተሃንፅን ምፍልላይን ተነፃፅሎን ዘይብሉ እቲ ክርስቶስ ብፁኣን እያቶም ቢሉ ዝገልፆ ቅኑዕ ሕብረተሰብ ክቐውም እተሃንፅ በዕሉ ክርስቶስ ዘቆማ ቤተ ክርስቲያን እያ ንዘይ ቅኑዕ ሕግን እፍትሃውነትን ውግእን ዓመፅን ንዘይ ምእዛዝን ነቲ ሓላፍነትን ስልጣንን ካብ ጌጋ ኣጠቃቅማን ንናይ ገዛእ ርእሲ ጥቕሚ መጋበርያ ዝገብሮ ዘበለ ከይድታትን ምርጫታትን እምቢበል ዝብል ናይ ሕልና ፍቓድ ንድላይን ምእዛዝ ክህሉን ፖለቲካ ንናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ዝቃወምን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምርግጋፅ ዝዓይን ንናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ከይዲ ዝተባብዐ ክኸውን ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ነዚ እያ እተቃልሕ ጽልእን ሸለልተይናነትን ዓመፅን ንምውጋድን ናይ ሓባር ጥቕምን ምርግጋፅ ናይ ተራኽቦ ባህሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ናይ ወንጌል ሓሴት እተሰሚሖረ ምዕዳን ዝትንትንዎ ሓሳብ ርክብ ኣብ መንጎ ሰባትን ሃገራትን ባህልታትን ሃይማኖታትን ክህሉ ዝብል እዩ ናይ ተራኽቦ ባህሊ ንናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ስዕበት መሰረት እዩ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ቶሶ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ግብፂ ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅን ግብረ ሽበራን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዕለት 29 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ግብፂ ዘካይዱ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከምዘይሰረዙን እዚ ድማ ናይ ምርኻብ ባህሊ ዝምስክርን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዘበራብርን ዘተባብዐን እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ዘይጎነፃዊ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስር ዝኽተል እዩ ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ግብፂ ንኸካይድዎ ዝተወሰነ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ሰዓቢ ክርስቶስ ምዃኑ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብቓልን ተግባርን ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ መያዝያ ዕለት 2928 ኣብ ምስሪ ምብፃሕ ከም ዘካይዱ ክዝከር እንከሎ ናይ ቁስጢንጢንያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ብፅዎ ቅዱስ ባርቶሎሜዮ ዓብዪ ኢማም መስጊድ ኣልዛሃር ኣሕማድ ኣልጣይብ ብዝገበረሎም ዕድመ ምኽንያት መያዝያ 28-29 ካይሮ ከም ዝኣትዉ ተገሊጹ ስለዚ ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትን ብፅዎ ቅዱስ ባርቶሎሜዮን ብሓባር ኣብ ካይሮ ከም ዝበፅሑን ዓለም ለኸ ዋዕላ ሰላም ተሳታፊ ከም ዝኾኑን ብቅድስቲ መንበር ዝተዋሃበ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ ቅድሚ 12 መዓልቲ ዕለተ ሆሳና ኣብ ልዕሊ 2 ኣብያተ ክርስትያናት ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ 45 ክርስትያን ሂወቶም ከም ዝሰኣኑ ክዝከርን ከሎ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ትሕቲ ሲናይ ዝርከብ ገዳም ቅድስቲ ካተሪና ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓደ ፖሊስ ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብ10 ሚልዮን ዝቝፅር ህዝበ ክርስትያን ምስሪ ብጠንቂ ጽንፈኛታት ኣኽረርትን ምስልምና ሰጊኦም ይነብሩ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎም። ንቕትለት 45 ክርስትያን ኣብ ኣፍ ደገ ገዳም ቅድስቲ ካተሪና ዝተቖትሉ ፖሊስን እቲ ኣይሲስ ወይ ከዓ ዳዒሽ ጽዋዕ ጽንፈኛ ጉጅለ ሓላፍነት ከም ዝወሰደ ኸዓ ተፈሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ምስሪ ብጠንቂ ኣኽረርቲ ምስልምና ንሰለስተ ወርሒ ዝጸንሕ ናይ ህጹጽ ጊዜ ኣዋጅ ከም ዝኣወጀ ይዝከር። ምብጻሕ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስን ፓትርያርክ ቤተ ክርስትያን ቁስጢንጢንያ ብጽቡቕ ቅዱስ ባርቶሎሜዮን ኣብ ምስሪ ሰላም ከምጽእ ተስፋ ተነቢሩሉ ኣሎ። ብሓፈሻ ኩሎም ሃይማኖታት ዓለም ምእንቲ ኣብ ዓለም ሰላም ክሰፍን ብሓባር ክሰርሑ ተጸዊዖም ከም ዘለዉ ኸዓ ይምልከት።
ኣብ ሃገረ ፖላንድ ህዝቢ ብምኽንያት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ውጥረትን ውግእን ንዝስደድ ምቕባል ወይ ዘይምቕባል ትመርጽ ንዝብል ሕቶ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ 400ታዊ ዝሽፍን ጥራሕ ምቕባል ዝብል መልሲ ከም ዝሃበ ክፍለጥ ንከሎ ናይቲ ሃገረ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ዝከታተል ድርገት ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ክሪዚስቶፍ ዛዳርኮ ኣቢሉ ዝተሰምዖ ጓሂ ከም ዝገለጸ ሲርና ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እቲ ንህዝቢ ዝቐረበ ሕቶን ዝተዋሃበሉ መልሲ ኣኪቡ ብኣሃዛዊ ጸብጻብ ዘቐረበ ናይ ፖላንድ ናይ ማሕበራዊ ርእቶ ተንታኒ ማእከል ክኸውን ከሎ ህዝቢ ፖላንድ ካብ ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ፖላንድ ኮነ ኣብ ሃገራት ሕብረት ኤውሮፓ ፋሕ ኣቢልካ ምቕባል ዝብል መደብ ዘይደግፍ ክኸውን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዘይድግፍ 74ታዊ ዝሽፍን ክኸውን እንከሎ እቲ ኣብ ዝስደዱለን ሃገራት እንከሎ ምድጋፍ ዝብል 22ታዊ ዝሽፍን ክኸውን እንከሎ 400ታዊ ጥራሕ ዝሽፍን ስደተናን ተመዛበልትን ምእንጋድ ዝድግፍ ምዃኑ ነቲ ዝተዋሃበ ጸብጻብ ዝጠቐሰ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ህዝቢ ፖላንድ 55ታዊ ብዘይ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ርእየት ኡክራይናውያን ስደተኛታት ምእንጋር ዝድግፍ ምዃኑ ነቲ ዝተዋሃበ ጸብጻብ ጠቒሱ የመልክት። ናይ ፖላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብብፁዕ ኣቡነ ዛዳርኮ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ገና ኣብ ዝብገሱለን ሃገራት እንከለዉ ሓገዝን ድጋፍን ክረኽቡን ኣብ ዝብገሱለን ሃገራት ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን መዕቆቢ ክቐውምን ኣብ ገዛእ ሃገሩ እንከሎ ክድገፍ ኣለዎ ዝብል ኣመለኻኽታ ክትግበር ዘይከኣለ ከም ዝኾነን ብፍላይ ነቶም ውግን ዓመፅን ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ዝስደሩ ዜጋታት ኣብ ገዛእ ሃገርኩም ፅንሑ ክትሕገዙ ኢኹም ምባል ብሓቂ ዘሕዝን እዩ። ካብ ውግእን ጥምየትን ገዛእ ርእስኻ ንምድሓን ምስዳድ ሰብኣዊ ባህሪ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ዘመናት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብተን ሎሚ እውን ምዕቡላት ዝበሃላ ሃገራት ከይተረፈ ዝተራእየ ማሕበራውን ሰብኣውን ክስተት እዩ ከም ዝበለ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ኣብ ኮት ዲቮዋ ከተማ ኣብዣን ዋዕላ ፓን ኣፍሪካን ቀይሕ መስቀልን ፍርቂ ወርሒ ቀይሕን ከም ዝተኻየደን ምወላ ተስፋን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ንዓለምለኸ ማሕበረሰብ ከም ዝሓተተን ከም ዘተየሉን ካብቲ ቦታ ዝመፀ ዜና ኣመልኪቱሎም። ዶብ ኣልቦ ሓካይምን ካልኦት ግብረ ሰናይ ማሕበራት ሕክምናን ኣብ ምዕራባዊ ኣፍሪቃ ተመሓላላፊ ሕማማት ንኣብነት ሕማም ዓሶ ብፆታዊ ርክብ ዝመጽእ ኤድስ ዝተባህለ ቀዛፊ ሕማም ንምግታእ ሕክምና ይህቡ ከም ዘለዉ ክምልከት እንከሎ፣ ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ኣህጉር ኣፍሪቃ ሓደገኛ ሕማማት ይቀላቀሉ ከም ዘለዉ ጉባኤ ፓን ኣፍሪካን ኣመልኪቱ። ኣብ ልዕሊ እዚ ጠንቂ ዋሕዚ ስደት ኣፍሪቃውያን ንኤውሮጳ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ስእነት መግብን ዝዝኸተሎ ጥሜትን እቲ ዋዕላ ከም ዝዘተየሉ ኸዓ ካብ ኣብዣን ማለት ኮት ዲቮዋ ዝመጸ ዜና ኣገንዚቡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። ሓሳብ ርእቶ ወይ ከዓ ንቐፌታ ንምልኣኽ ኣድራሻና ብኢሜይል amartig@vatiradio.va ኢልኩም ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።